Harol și pacea Domnului să fie cu voi, preobiții mei frați, spunea apostolul Pavel, Petru, Ioan. Deci aceasta a fost introducerea trimișilor speciali ai lui Dumnezeu. Acest mesaj era un mesaj al lui Dumnezeu, dat prin ei, și așa cum și fratele Tarcea ne spunea adineaori, acesta trebuie să fie și mesajul nostru, către toți din jurul nostru, un mesaj al iubirii, al binecuvântării lui Dumnezeu. Tema meditației noastre pentru această oră am luat-o din Evanghelia în capitolul 18 și versetul 37, la care am adăugat 2 Ioan versul 2 și 1 Timotei 3 cu 15. Aceste scripturi ne vorbesc în același limbaj despre un lucru important. Cred că nu este greșit să-l denumim adevărul absolut. Desigur că astăzi, în lumea filozofică, se declară că adevărul absolut nu poate fi cunoscut. Chiar așa spune și apostolul Pavel, în întâia lui epistolă către Corinteni, capitolul 13, că acum, e adevărat, cunoaștem în parte. Dar ceea ce cunoaștem în parte, totuși, face parte dintr-un adevăr absolut. Deci, tema meditației noastre este despre adevărul acesta. Adevărul acesta este și a fost și va fi tema lui Dumnezeu, tema planului lui Dumnezeu, și Domnul Iisus în această scriptură spune lui Pilat, când a fost interogat: eu pentru aceasta m-am născut și pentru aceasta am venit în lume, ca să mărturisesc despre adevăr. În capitolul 14 cu versul 6, Domnul Iisus spune: eu sunt calea, adevărul și viața. Iar Ioan, apostolul, în epistola sa a doua, versul 2, spune motivația pentru care scrie, pentru care destinează această scrisoare, sub un nume oarecumva tainic, către aleasa Doamnă, începe el și spune: prezbiterul către aleasa Doamnă și către copiii ei pe care îi iubesc în adevăr. Și versul 2 spune motivația pentru care spune și spune astfel: pentru adevărul acesta care rămâne în noi și care va fi cu noi în veac. Și a treia scriptură care vorbește la fel despre adevărul acesta este din 1 Timotei, capitolul 3, cu 15, unde apostolul Pavel, după ce dă instrucțiuni, multe instrucțiuni, el spune astfel: îți scriu aceste lucruri în speranța că voi veni curând la tine. Dar dacă voi întârzia, să știi cum trebuie să se poarte cineva în casa lui Dumnezeu, care este adunarea. O altă traducere spune: care este biserica Dumnezeului celui viu. În biserica Dumnezeului celui viu, care este, spune el, stâlpul și temelia adevărului. Deci, tema principală a acestor trei mesaje diferite este adevărul. Adevărul acesta, ce adevăr este acesta? Despre ce adevăr a trebuit să vină Domnul să mărturisească? Despre ce adevăr a scris apostolul Ioan? Și ce adevăr susține biserica și devine, în final, și temelia adevărului? Desigur că adevărul acesta este un adevăr care ne privește pe noi, direct, ca oameni. Privește existența noastră. Privește fericirea noastră. Privește destinul nostru. Și de fapt, adevărul acesta este ceea ce noi căutăm cel mai mult, ceea ce dorim cel mai mult, ceea ce ne zbatem în această viață pentru El cel mai mult. Este împlinirea legitimă a dorințelor noastre legitime de a trăi în condiții bune, de a fi fericiți, de a nu fi umbriți de necazuri, de probleme și de cel mai mare dușman, moartea. Apostolul Pavel, în Epistola către Romani, capitolul 8, spune că toată firea, toată creația suspină și așteaptă cu o dorință fierbinte ceva anume. Iar în versurile de la 19 în jos, până la 20, 21-22, spune cum se va împlini această dorință a creaturii, a fiecărei creaturi. Și își spune că această dorință se va îndeplini când Dumnezeu își va descoperi pe fiii săi. Care fii? Cum? Iată deci că avem de-a face cu un adevăr general care privește toată creația și este un adevăr special despre niște fii pe care îi pregătește și pe care îi descoperă. Și că la descoperirea acestor fii, Dumnezeu va împlini dorința fierbinte a oricărei creații. Deci, făcând o secțiune prin adevărul acesta, putem să sintetizăm sau să marcăm structura principală a acestui adevăr. Dumnezeu ne-a creat, așa după cum vedem în Genesa, de la început, cu un destin clar exprimat. Să trăim pe acest pământ, să umplem acest pământ, i-a spus lui Adam, să se mulțească și să-l supună. Să-l supună sau să-l facă într-o anume formă, condiție, după un anumit model. Modelul deja era dat. Dumnezeu este arătat că a creat o grădină în care l-a pus pe om. Dar după neascultare l-a scos în pământ, în pământul neprelucrat. Deci vedem o grădină și un pământ care nu era terminat. Iar misiunea lui Adam a fost să prelucreze pământul celălalt, să-l facă tot o grădină a Edenului. Și într-adevăr găsim aceasta în prorocia din Isaia, capitolul 35, o prorocie care vorbește la împlinirea planului lui Dumnezeu, despre care Apostolul Pavel vorbește în Efeseni, capitolul 1 și capitolul 3, despre planul veacurilor pe care Dumnezeu l-a alcătuit în sine însuși ca să-l aducă la îndeplinire, la împlinirea vremurilor. Iar această profeție din Isaia ne vorbește despre realizarea acestui plan la sfârșitul vremurilor și spune așa: pământul acesta care a fost pustiu, ajunsa ca grădina Edenului. Deci vedem că scopul original al lui Dumnezeu, declarat clar la început, va fi realizat. De fapt, vedem această intenție, această destin, această destinație, această viață minunată dată omului pe acest pământ în condiții perfecte, pierdută prin neascultare, prin ispita lui Satan, Această viață pierdută, Dumnezeu de la început a promis că o va restaura. Va veni un timp când va veni o sămânță a femeii din femeie care va zdrobi capul șarpelui care a produs omorârea, nimicirea neamului omenesc, așa cum spune apostolul Ioan, vorbește sau transcrie cuvintele Domnului Iisus în Evanghelia după Ioan, capitolul 8, cu 44. El, Satan, este un ucigaș și un mincinos de la început. Deci cel ce a ucis neamul omenesc sau i-a luat dreptul de a trăi veșnic pe pământ este Satan. Deci, Dumnezeu ne-a creat cu un destin să trăim veșnic pe acest pământ, în condiții perfecte. Satan a ucis neamul omenesc prin amăgirea care a adus-o omului. Deci omul a pierdut acest drept, dar Dumnezeu și-a exprimat clar intenția de a restaura rasa din nou la poziția în care a fost pusă pe o anumită cale. Și era spus chiar de la început, sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui, dar ea va avea zdrobit călcâiul. Zdrobirea călcâiului este baza corpului. Baza corpului. Corpul, în care acest corp este existența. Deci când corpul este zdrobit, înseamnă că acest corp moare. Într-adevăr, sămânța care va restaura rasa umană trebuia întâi să fie zdrobit. Despre zdrobirea aceasta, Dumnezeu ne-a vorbit în diferite feluri și în mod special prin scripturile Vechiului Testament, despre care apostolul Pavel în Epistola către Evrei, capitolul 10 și în alte locuri ne spune că legea care avea în ea legea jertfelor ne spune că această lege n-a fost înfățișarea adevărată, ci umbra bunurilor viitoare. Deci în această lege vedem că se cerea viață pentru viață în caz de moartea cuiva produsă de cineva. Deci viața cuiva trebuia altcineva să moară pentru ea, ca să se mulțumească dreptatea. Principiul răscumpărării este baza planului lui Dumnezeu de împăcare. Este cheia înțelegerii planului lui Dumnezeu. Apostolul Pavel, în Romani, capitolul 5, ne vorbește cum printr-un om a venit o greșeală, păcatul care a adus moartea și care a trecut asupra tuturor, printr-unul singur, și el vorbește acolo că tot așa, prin unul singur, prin altcineva, omul Iisus Hristos, a venit o hotărâre de dreptate, care, dreptate, se răsfrânge asupra tuturor, întocmai după cum nedreptatea produsă de primul om, Adam, a căzut asupra noastră tuturor, tot așa, dreptatea adusă prin moartea celui de-al doilea Adam, va trece asupra tuturor. Principiul răscumpărării în Israel a fost foarte bine exprimat și înțeles. Doctrina răscumpărării, așa cum am spus, este cheia planului lui Dumnezeu, cheia înțelegerii adevărului lui Dumnezeu. Apostolul Pavel, în întâia lui scrisoare către Timotei, capitolul 2 și versul 5-6, ne vorbește că există un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor, nu mai mulți, nu sfinți, nu femei, nu mame, un singur mijlocitor între Dumnezeu și om, și el și menționează, identifică cine este acesta și spune omul Iisus Hristos, care s-a dat pe sine ca preț de răscumpărare pentru mulți, puțini, le spune pentru toți. Și le spune, dovada aceasta va fi dată, scrie în original, va fi dată la timpurile cuvenite. Deci un preț de răscumpărare plătit, efectele lui, beneficiile lui se răsfrâng în tocmai asupra fiecărui individ, în tocmai cum efectele neascultării lui Adam le simți tu și eu și fiecare. Noi murim nu din cauza noastră, ci așa cum spune Scriptura în diferite locuri și special în Scriptura din Ezechiel, părinții au mâncat aguridă și dinții copiilor s-au sterpezit. În armonie cu celelalte scripturi, deci noi suferim pedeapsa morții nu din cauza noastră, ci din cauza părinților noștri, Adam și Eva. Și acum principiul răscumpărării, cerut de dreptatea lui Dumnezeu și plătit de Domnul Iisus Hristos, sau asigurat de Domnul Iisus Hristos, are la fel beneficii asupra ta și a mea și asupra fiecărui om care moare din cauza neascultării lui Adam. Ce înseamnă această răscumpărare, aceste beneficii? Răscumpărarea înseamnă să ți se dea înapoi dreptul pierdut de cineva. Altcineva ți l-a cumpărat. Ce drept am pierdut noi? Dreptul pe care l-a avut și Adam. Ce drept a avut Adam? Adam a fost creat perfect, pus în condiții perfecte de viață, cu posibilitate limpede, clară, neechivocă de a putea face diferență între bine și rău și de a putea trăi veșnic pe pământ. Acest drept pierdut de Adam pentru tine și mine și răscumpărat sau cumpărat de Domnul Iisus Hristos, dreptatea lui Dumnezeu, despre care cuvântul lui spune că temelia tronului lui Dumnezeu este dreptatea, dreptatea lui Dumnezeu, care a cerut acest preț de răscumpărare, nu poate să fie nedreaptă. Deci dreptatea lui Dumnezeu va da întocmai acest drept pe care ți l-a pierdut Tatăl nostru, ni l-a pierdut Tatăl nostru, dreptatea lui Dumnezeu ne va da acest drept cumpărat de Iisus Hristos și va da dreptul fiecărui individ născut din Adam, orică a trăit o zi, două, sau până adânci bătrânețe, fiecare om va fi repus în drepturile pe care ni l-a pierdut Tatăl Adam. Ce înseamnă aceasta? O trezire din morți și o ocazie favorabilă în care, așa cum spune profeția din Isaia, că se va curăi o cale pe care cei răscumpărați, și cei răscumpărați sunt toți, vor merge pe ea. Și pe această cale nu vor mai fi lei, fiare sălbatice, nu se va putea rătăci nici cel fără minte. Și modul în care se va realiza aceasta ne spune tot Dumnezeu prin ultimul scriitor al Bibliei, în Apocalipsa 20, am văzut un înger puternic care s-a coborât din cer cu un lanț mare și lanțul de acolo, în original, este un lanț care are o destinație specială, este o înțelegere specială, este un lanț de priponit. Nu un lanț care leagă ca pe deținut sau pe cineva cu cătușe și nu mai poate mișca. Este un lanț de priponit care este legat undeva și are limitată sfera lui de activitate. Dar este interesant că locul de care este legat nu este mobil, ci este fix. Și pe măsură ce cel care se mișcă în jurul țărușului de care este legat se mișcă, lanțul se stânge tot mai tare până se scurtează complet și în final nu mai poate mișca. Deci modul în care vor fi oprite influențele care astăzi încurcă pe oameni și înșală pe oameni este în acest fel. Sunt multe scripturi și, așa cum spunea Pavel odată, apostolul, nu ne-ar ajunge timpul să vorbim despre toate aceste lucruri, dar ne bucurăm că Dumnezeu ne-a dat cuvântul său, Biblia, așa de minunată, în care este expus tot planul lui Dumnezeu și în care oricine care este interesat poate să ajungă să cunoască pe deplin voia lui Dumnezeu, cu condiția ca să dorească pe deplin. Deci, scopul original al lui Dumnezeu, scripturile ne spun că va fi restabilit, în condițiile exacte în care a fost plănuit. Dumnezeu spune că are câteva lucruri la care nu este cu putință să se schimbe, să se tăgăduiască și să mintă. La Dumnezeu nu este schimbare. Deci Dumnezeu a făcut un plan și nu există forță în acest univers care să-L determine pe Dumnezeu să schimbe lucrurile, să-L încurce și să trebuiască să se mute dintr-un loc în altul. Să dea foc pământului pentru că a intervenit cineva și să se mute în altă parte. Și mergând pe această idee, dacă va interveni și acolo, ar trebui să facă la fel, să se mute în altă parte. Este așa de ilogic, așa de căpilărească această concepție, care într-adevăr are unele rădăcini în cuvântul lui Dumnezeu, dar rădăcini în declarații simbolice, care au o înțelegere mult mai minunată și mai puternică, care vorbește într-adevăr de o ardere a acestui pământ și a cerului. Dar chiar acolo unde este vorba despre ele, Apostolul Petru în 2 Petru 3, capitol, chiar el ne explică, după ce vorbește de trei ceruri și trei pământuri, chiar el ne explică că prin credință înțelegem că lumea dintâi, cerul și pământul dintâi, au pierit. Iar cerul și pământul de acum sunt păstrate pentru focul din ziua judecății. Dar noi, după făgăduința lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou. Dar în această declarație a Apostolului Petru, fiecare creștin care crede această extremă, că pământul va arde, dacă citește atent, poate să recunoască că este o vorbire simbolică. Pentru că Petru spune, prin credință înțelegem că cerul și pământul dintâi au pierit. Și orice creștin știe că pământul acesta, pământul și cerul dintâi, literal, n-au pierit. Este același pământ și același cer. Deci, dacă citim cu atenție, vedem că însuși apostolul vorbește simbolic. Nu pământul literal și cerul literal au pierit. Și el spune, iar pământul și cerul de acum, prin același cuvânt sau în același fel, vor trece. Deci ce a pierit atunci? A pierit cerul, care este simbolul conducerii pământului, a guvernului care dirijează pământul, după cum e cerul, soare, ploaie, furtună, după cum e guvernul de bun sau de bine orientat, așa merg treburile pe pământ. E soare, e ploaie, e furtună, așa merge recolta pe pământ, e secetă. Cum e guvernul, așa merg treburile pe pământ. Deci cerul este simbolul conducerii societății umane, iar pământul este modul în care este organizată societatea. Deci acel mod de conducere din lumea care a fost și acea organizare a societății de atunci au pierit, dar cerul și pământul fizic au rămas. Și apostolul spune, la fel vor trece cerul și pământul de acum cu trosnet. Și noi chiar trăim acel timp în care vedem cum cerurile sau conducerile prezente din întreaga lume trec cu trosnet. Auzim certurile de acolo, auzim dreptatea care le descoperă pe aici, pe acolo, dreptățile și cum se produc acele trosneli, acele vești răsunătoare și care fac ca ele să treacă și se adună și se răsucesc și încet, încet fiecare ideologie, fiecare conducere umană se răsucește una după alta, încearcă noi combinații în scopul să se susțină, să se mențină și vedem că trec și pleacă și noi chiar suntem martorii declarațiilor doctorilor de filozofie umană sau de psihologie umană, de conducere umană, că lumea de astăzi trece printr-o criză de ideologii. Acum se întorc din nou la trecut, se dau încă o dată șanse, se văd că nu merg, fac din nou combinații și această ordine, aceste ceruri și această societate, vedem sub ochii noștri cum se transformă și se încearcă noi metode și Scripturile arată că un destin al eșecului lor a fost arătat clar și noi chiar vedem astăzi și suntem martorii diferitor declarații că încă se speră numai armata și numai biserica ne va salva și să li se dă și acestora șanse și în profeția din Daniel ni se spune, li se dă cântărit, li se dă posibilitatea să-și expună ideologiile, planurile, dar constatarea este declarată, este scrisă pe perete și spune găsit ușor. Deci suntem martorii acestor treceri a cerului și pământului de acum, nu pentru că cei ce le conduc sunt răi. Ei sunt bine intenționați, au intenții bune, dar fără de legile lui Dumnezeu. Orice alte variante încearcă omul, nu există reușită. Așa a crezut mama Eva, așa a sugerat Satan, așa încearcă lumea de acum și încă nu s-a convins de acest lucru, tot încearcă și speră alte posibilități, alte ideologii și ajung încet încet să constate că nu pot. Iar prorocia din Isaia, capitolul 19:19, vorbește, tot capitolul vorbește de întoarcerea Domnului a doua oară și de lucrarea mare, de răsturnare a lucrurilor nedrepte din lume, iar în versul 19 de aici ne spune atunci egiptenii, care simbolizează lumea fără Dumnezeul lui Israel, deci lumea întreagă care este fără adevăratul Dumnezeu, nu declarația că suntem cu Dumnezeu arată că de fapt sunt cu Dumnezeu, ci faptul în sine de a fi cu Dumnezeu, așa cum ne spune textul nostru din Ioan 2, versul 2, epistola a doua a lui Ioan, adevărul acesta care rămâne în noi și va fi cu noi. Și așa cum a spus Domnul în Evanghelia după Ioan, capitolul 14, cine rămâne în mine și în cine rămân cuvintele mele, acela este ucenicul meu și acela poate să ceară de la Dumnezeu și acela este în armonie cu Dumnezeu. Deci, aceste pretenții se duc, și acolo spune în Isaia 19:19, atunci egiptenii, lumea care este fără legile lui Dumnezeu în ei, în obiectivul lor de a le trăi, așa cum spunea Domnul, de a trăi cu fiecare cuvânt ce vine din gura lui Dumnezeu, atunci egiptenii vor constata eșecul tuturor idolilor sau ideologiilor în care și le-au imaginat că îi vor salva, vor constata că de fapt nu mai vor produce asuprire asupra lor. Și acolo spune, atunci egiptenii vor striga la Dumnezeu din pricina asupritorilor. Într-adevăr, fiecare nouă conducere este obligată să impună taxe. Și acestea produc asupriri. Dar taxele acestea n-ar fi chiar așa de grele dacă în spatele lor n-ar fi unii care manipulează și produc asupririle și criza, și chiar criza mondială. Cei care țin în mână monopolul și care apostolul Ioan, Iacov, vorbește despre ei, că din cauza lor, glasul secerătorilor strigă și strigătul lor ajunge în final la Dumnezeu și există o balanță și o zi a judecății. Deci, vedem că cerurile prezente vor trece și așteptăm o conducere nouă și o societate nouă organizată. Această societate, această conducere va fi realizată, ne-a spus Apostolul Pavel în Romani, la descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Deci în prezent, lucrarea specială după depunerea prețului de răscumpărare este alegerea acestei clase. Și voi și cu mine, care auzim cuvântul lui Dumnezeu, suntem privilegiați să auzim această invitație de a face parte din această clasă pe care Domnul o caută astăzi. Dar condiția este foarte bine definită. Domnul a spus, cine voiește să vină după mine, să se lapede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Deci, realizarea planului lui Dumnezeu, restatornicirea omului înapoi la condiția umană va fi realizată prin această adunare căutată de Dumnezeu. Nu adunarea noastră care este aici sau în altă parte, care ne adunăm, ci adunarea celor care se adună cu Dumnezeu, care ascultă fiecare cuvânt ce vine de la Dumnezeu și trăiește cu El. Este foarte interesant această precizare pe care Domnul a spus-o. Omul lui Dumnezeu nu va trăi numai cu pâine, ci cu tot cuvântul ce vine din gura lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus a mers și mai în adânc, a analizat microscopic acest adevăr și a spus că nu va trece o frântură de slovă și nici chiar o iotă sau un semn de punctuație care a venit de la Dumnezeu nu va trece fără să se împlinească. Deci noi, ca și copii ai lui Dumnezeu, trebuie să observăm acest adevăr pentru ca să nu fie spre paguba noastră, așa cum spune Apostolul Ioan în a doua lui epistolă, să facem așa ca să primim o răsplată de plină și să nu pierdem rezultatul ostenelilor noastre. Ne amintim în diferite locuri și în Evanghelia după Luca, capitolul 13, Domnul ne spune: nevoiți-vă, siliți-vă voi pe voi înșivă să intrați pe această poartă îngustă, pentru că vă spun că mulți vor căuta la un timp să intre pe ea, dar nu vor mai putea. Atunci când stăpânul casei se va scula și va închide ușa și voi veți fi încă afară, n-ați intrat, nu v-ați nevoit să intrați pe această ușă strâmtă, să aveți această foame și sete să vă hrăniți cu fiecare cuvânt ce vine de la Dumnezeu. Și așa cum spune Apostolul Ioan aici, ca să rămână în noi cuvintele Lui, nu să rămână în urechi, cum spune Apostolul Ioan, Iacov, căci cine ascultă și nu împlinește se aseamnă cu un om care își privește fața în oglindă și uită îndată cum era. Și el mai spune, și dracii cred, dar credința aceasta îi mântuiește pe ei? Deci faptul de a crede, de a recunoaște, nu ne dă, nu ne asigură răsplata. Ne dă doar o pistă de lansare, o punte de legătură. Deci această credință ne îndeamnă, ne duce mai departe și Apostolul Petru ne spune: vă îndemn să uniți cu credința voastră ce? Fapta. Cu cât cunoașteți și credeți, să uniți fapta. Și apoi ce spune? Dacă faceți cât știți, e ok, e bine, e totuși bine, că faceți ce știți. Așa ne spune? Acesta este sfârșitul poruncii? Ce spune el mai departe? Iar cu fapta să căutați mai departe să uniți cunoștința. Deci se înscrie în aceeași ordine spusă de Domnul, căci omul lui Dumnezeu nu va trăi numai cu pâine, ci cu tot cuvântul lui Dumnezeu. Deci noi trebuie să avem această dorință fierbinte în noi de a cunoaște fiecare cuvânt ce vine din gura lui Dumnezeu. Și să facem, să ne silim ca acest cuvânt să rămână în noi, să producă roade în noi. Iar Apostolul Pavel în Galateni 5, capitol, ne spune că roada Duhului se manifestă clar pe toate aspectele vieții. Și prima este bucuria. Bucuria, când auzi despre această veste, este normal să fie. Dar ea imediat trebuie apoi să fie însoțită de alte și alte aspecte. Așa că Apostolul Ioan ne spune, scrie către aleasa Doamnă. Poate să fie acest nume un nume generic, chiar dacă este o persoană, se vede că este o persoană credincioasă care se înscrie în chemarea lui Dumnezeu și niște, un mesaj pentru cineva, o persoană particulară care se înscrie în aprobarea lui Dumnezeu, este un mesaj valabil pentru tine și mine dacă vrem să primim aprobarea lui Dumnezeu. Și acolo spune, îți scriu aceste lucruri pentru adevărul acesta. Deci acum rămânem la adevărul acesta. Acum trebuie să ne concentrăm noi, în special adevărul acesta care este destinat nouă, ție și mie. Adevărul acesta care rămâne în noi. Care este adevărul acesta care rămâne în noi? Care este adevărul pentru care Domnul Iisus a venit în lume? Ca să mărturisească și chiar să arate să-L depună. Adevărul a fost că ascultarea de Dumnezeu produce și asigură viața, dar neascultarea de fiecare cuvânt, de orice cuvânt al lui Dumnezeu, aduce moartea. Când ne gândim ce faptă rea făcută de tatăl nostru Adam a făcut ca să fie tăiat de la viață. A mâncat dintr-un fruct. Ce rău este acesta? Vedem? Dacă punem prin comparație acum, când ne spune Dumnezeu în cuvântul Său, dacă ne hrănim cu tot cuvântul ce vine de la Dumnezeu și ne spune cum trebuie să fim, ce trebuie să facem sau să nu facem, și am face o comparație între aceste restricții sau misiuni încredințate nouă, cerute nouă, și cea cerută lui Adam, și le-am pune pe o balanță, ar fi a noastră lucruri care uneori le ignorăm cu bună știință sau le amânăm sau le anulăm sub diferite aspecte. Sunt ele mai ușoare decât ce a făcut Adam, care i-a tăiat dreptul de la viață? Deci Domnul Iisus a venit să mărturisească despre acest adevăr. Omul va trăi numai dacă se hrănește cu tot cuvântul ce vine din gura lui Dumnezeu. Așa, asta înseamnă că poarta îngustă spre viață și pentru tine și pentru mine stă pe acest fundament al atenției de a auzi, de a cunoaște și de a împlini fiecare cuvânt ce vine din gura lui Dumnezeu. Exact cum a spus Dumnezeu. Domnul Iisus ne-a spus un adevăr tranșant față de modul de procedură a lui Dumnezeu cu Israel în trecut. Și Domnul Iisus vine și ne spune diferite lucruri și spune așa: ați auzit că s-a zis celor din vechime să iubești pe aproapele tău sau pe fratele tău și să urăști pe dușmanul tău. Sau, cu tare și cu tare. Dar Domnul vine și spune acum pentru noi: ați auzit că s-a zis așa, dar eu vă spun așa. Deci trebuie să ținem cont de ce ne-a spus Domnul. Legea Domnului spusă, limitele spuse de Domnul pentru noi, trebuie să fie lege. Deci Domnul Iisus a venit să mărturisească despre acest adevăr. Ascultarea de fiecare cuvânt al lui Dumnezeu produce viață, asigură viață, iar neascultarea de fiecare cuvânt al lui Dumnezeu duce la tăierea drepturilor. Acum, când ne gândim câte lucruri ne-a spus Dumnezeu în cuvântul Său, ne gândim foarte multe. Dar Domnul Iisus ne-a asigurat ceva și ne-a spus: luați jugul meu asupra voastră, căci jugul meu este ușor și sarcina mea este ușoară. Într-adevăr, este ușor și este chiar bun și chiar satisfăcător, pentru că Dumnezeu, prin Domnul Iisus și prin toți sfinții Săi, ne spune că ne se dă ajutor. Ni se dau fonduri spirituale de investiție în noi. Ni se asigură asistență spirituală, ni se asigură protecție. Și într-adevăr, dacă facem așa cum spune profetul, gustați și vedeți ce bun este Dumnezeu. Și în altă parte Dumnezeu spune: încercați-mă cu aceasta. Încercați-mă. Și vedeți, dacă nu voi deschide ferestrele cerului și nu voi turna binecuvântare peste voi, peste destul. Deci, într-adevăr, această cale cu Dumnezeu este extraordinar de minunată, de satisfăcătoare, care produce momentan satisfacții, așa cum spune Domnul Iisus: vă dau pacea mea, vă dau bucuria mea, nu cum o dă lumea, pe care lumea nu o poate lua, dar nici nu o poate cunoaște. Deci, apostolul își concentrează, și toți apostolii și-au concentrat acum atenția în prelucrarea noastră, în mântuirea noastră specială, în pregătirea acestor fii ai lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu, când îi va avea pregătiți, îi va descoperi lumii. Dar de ce alege Dumnezeu acești fii, această clasă în prezent? De ce? De ce este nevoie de ei? Tot cuvântul lui Dumnezeu ne răspunde. Apostolul Petru, în a doua lui epistolă, capitolul 1, ne dă a treia cheie pentru fiecare și o putem avea la noi, prin care putem intra să înțelegem fiecare aspect din cuvântul lui Dumnezeu dacă îl dorim. Și el acolo ne spune, fraților, mai întâi de toate să știți că nici o prorocie din Scriptură nu se poate interpreta singură. Și versul următor spune, pentru că oamenii sfinți ai lui Dumnezeu au vorbit toți mânați de Spiritul Sfânt al lui Dumnezeu. Oamenii sfinți despre care se vorbește aici sunt oamenii sfinți care au scris telegrafic cuvântul lui Dumnezeu și care îl găsim în Sfânta Scriptură, în Biblie. Deci, ce ne spune aici? Că pentru a înțelege ceva, trebuie să luăm în considerație tot ce a spus Dumnezeu prin toți scriitorii cuvântului Său. Și să ținem cont de fiecare cuvânt venit de la Dumnezeu și chiar de fiecare frântură de cuvânt și chiar de fiecare iotă sau semn de punctuație. Astfel, deci, iubiților, Tatăl nostru iubitor ne-a asigurat o informație desăvârșită care nu ne lasă în pericolul de a fi duși în eroare, dar condiția este în noi înșine, dacă noi înșine dorim acest lucru. Și Domnul Iisus ne-a spus în Evanghelia după Ioan, oile mele ascultă de glasul meu și nu merg deloc după alt păstor, ci fug de el. Acum, problema între noi se întâmplă puțin diferit. Toți suntem bine intenționați, ne adunăm mulți, dar avem în noi un tare al nostru vechi. Prejudecăți, concepții, atitudini formate, moștenite, și când venim la Dumnezeu ne bucurăm că primim, auzim această veste minunată de asigurare a vieții veșnice. Și ne gândim, ni se pare că auzind și crezând, deja noi suntem acolo, suntem printre cei chemați. Dar Domnul ne spune, de ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, și nu faceți ce vă spun eu? Și chiar dacă ne găsim într-o activitate dispus să facem ceva, dacă nu suntem atenți să ascultăm tot cuvântul lui Dumnezeu și să-l transducem în viața noastră, în fiecare fibra ființei noastre, să ne modelăm și ne găsim satisfăcuți că facem totuși ceva pentru Dumnezeu. Dumnezeu, prin Domnul Iisus, ne-a avertizat și ne-a spus, vă spun că mulți vor veni atunci și vor zice, Doamne, Doamne, noi am făcut minuni, noi am mâncat și am băut înaintea ta, am acceptat adevărul. În ulițele noastre, noi știi, am lucrat și noi pe acolo, am ajutat să poți vorbi, trimișii tăi, în ulițele noastre, în casele noastre, tu ai vorbit și noi am mâncat înainte, am fost de acord. Și Domnul le spune, depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de legea mea. Ce înseamnă fără de lege? Nu lucruri doar grosolane, ci fără de legea de care Domnul Iisus a spus, omului Dumnezeu trebuie să se hrănească cu fiecare cuvânt venit din gura lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă o schimbare de caracter. Deci tarele nostru, moștenirea noastră dificilă, începe un proces. Un proces care, în măsura în care cunoaștem, trebuie să ne selim, să ne schimbăm. Și chiar când constatăm în noi, în experiențele noastre personale sau în societate, că nu ne manifestăm cum trebuie, simțim imediat o rușine, căutăm să o acoperim. Dar după ce ajungem totuși să ne dezvoltăm, ajungem să ne bucurăm că ne-am văzut rugina. Ajungem să mulțumim lui Dumnezeu că ne-a dat experiența aceea chiar rușinoasă, umilitoare în fața celorlalți, prin care noi am greșit. Îi mulțumim că ne-a ajutat să conștientizăm aspecte care erau în noi neconforme. Și abia acum începe acea muncă mare despre care Apostolul Ioan îi spune, îți scriu pentru adevărul acesta care rămâne în noi și care va fi cu noi în viac. Care este acest adevăr? A înțelege, a ne lupta, să ne armonizăm cu fiecare cuvânt ce vine din gura lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă schimbare de atitudine, de caracter în familie, față de soție, față de copii, față de vecini, față de prieteni, față de dușmani, în limite foarte clar stabilite de Dumnezeu în cuvântul Său. Iată deci că muntele acesta, despre care Domnul Iisus spunea, muntele acesta de netrecut, când venim la Dumnezeu, când constatăm în noi munca mare care trebuie să o realizăm în noi și apoi avem ceva de făcut pentru Dumnezeu, după ce facem în noi, să ducem vestea aceasta mai departe, pentru că misiunea specială a celor care deja au intrat, s-au armonizat cu Domnul Iisus, cu Dumnezeu, misiunea specială după aceea a fost clar exprimată în Matei 28, ultimele versuri. Mergeți în toată lumea și faceți ucenici, botezându-i în numele Tatălui și a Fiului și a Spiritului Sfânt. Și această doctrină, iată, acum atingem diferite puncte care ajunge să fie atacate, vom observa că sistematic marele adversar a atacat adevărul lui Dumnezeu. Adevărul acesta al ascultării de fiecare cuvânt ce vine din gura lui Dumnezeu. L-a atacat sistematic de la început, în grădina Edenului, l-a atacat după aceea de-a lungul timpului mesajele date de Dumnezeu de restatornicire, de răscumpărare și restabilire a omenirii la chipul original, la destinul original. Satan l-a atacat sistematic și a căutat să-l distorsioneze. Și Satan face încă și astăzi. Deci nu este surprinzător, nu trebuie să ne mire faptul dacă chiar prin mine sau prin tine reușește uneori să ne facă să aducem ceva de la noi, ceva deosebit, să ignorăm un cuvânt sau o iotă spusă care definește clar direcția adevărului pe diferite ramuri și să încercăm să tăiem sau să adăugăm. Și atunci când noi facem aceasta, aducem aluat. Și puțin aluat, fraților, dospește toată plămădeala și Apostolul Pavel spune în Epistola către Timotei că o învățătură deosebită de cea pe care ați primit-o are un efect distructiv și o spune ca și gangrena, ca și cancerul, roade, erodează, produce lupte interne, produce certuri în adunare, dispare pacea, dispare atenția pentru dezvoltarea noastră, pentru desăvârșirea roadelor Spiritului, pentru a studia cum să ne dezvoltăm și încep alte lupte de a susține o nouă teorie sau a susține cea care am primit-o. Și Apostolul Ioan în 1-a lui Epistolă, capitolul 2, versul 18-19 în jos, nu știu exact, e prin zonă, unde spune, vă scriu aceste lucruri pentru că cunoașteți aceste lucruri și pentru că știți că nici o minciună nu vine din adevăr. Și este clar, este adevărat aceasta. Dar el spune, vă spun aceste lucruri pentru că știți că nici o minciună nu vine din adevăr. Deci, dacă Dumnezeu ne-a dat adevărul prin cuvântul Său, cuvântul Său nu trebuie adăugat la El nimic, nici scos. Modul de procedură al lui Dumnezeu în poporul Său sau în mod particular este foarte bine definit. În 2 Timotei 3, cu 16-17, ne este spus la fel, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și este de folos ca să mustre, să îndemne, să învețe, ca să facă pe omul lui Dumnezeu pregătit pentru orice lucrare bună. Deci, iubiților, trebuie să observăm și să remarcăm acest adevăr pentru care Domnul a venit, nu numai să-l restabilească de unde a fost destabilizat de Satan, să înțelegem că trebuie să dăm atenție la fiecare cuvânt, la fiecare frântură de cuvânt pe care Dumnezeu a menționat-o în mesajul Său. Și astfel, iubiților, dacă ne vom sili să înțelegem și să facem, va fi ferice de noi. Vom auzi în final cuvintele pe care Domnul le-a spus în diferite parabole: veniți binecuvântații Tatălui meu, demoșteniți împărăția care v-a fost pregătită de când? Acum aici intrăm în cele două aspecte. Din nou vedem două adevăruri minunate care se desprind, se despart. Sunt asemănătoare, dar se despart. Un adevăr spus în Evanghelia după Matei 25 cu 34, după ce arată despărțirea oilor de capre, le spune la oi: veniți binecuvântații Tatălui meu, demoșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemerea lumii. Dar pentru clasa specială care o pregătește în prezent, li se spune altfel. În Efeseni, capitolul 1 și 3, dar mai ales în 1, versul 4, ne spune că voi ați fost aleși în El înainte de întemerea lumii. Iar în Matei ni se spune o împărăție pregătită de la întemerea lumii. Deci vedem două clase, două semințe desprinse din neam omenesc, care au fost spuse clar lui Avram: în tine și în sămânța ta voi binecuvânta toate semințiile pământului. Deci într-o sămânță sunt binecuvântate alte semințe. Deci ca stelele cerului, a spus, și ca nisipul de pe malul mării. Deci sămânța care se alege astăzi și care într-adevăr va merge în cer, are o promisiune cerească, este limitată și va fi cea prin care Dumnezeu va binecuvânta pe celelalte seminții, pe tot restul neamului omenesc. Vedem această ordine în planul lui Dumnezeu. Vedem că Dumnezeu a creat condițiile ca să poată face un prototip al planului său prin Avram, pe care l-a ales special, l-a chemat din Ur, din Caldeea, i-a promis o țară minunată în baza unor condiții, l-a dus în țara aceea, l-a înmulțit până la o anumită limită, după aceea produce o foamete în zonă, merge Iosif în Egipt, știm în ce împrejurări, și face ca împrejurările să meargă toate familia în Egipt, acolo să stea robită sub alt stăpân care nu-l cunoștea pe Iosif și pe Dumnezeul lui, îl asuprește și din acea robie îi scoate cu mână tare pe bază de niște condiții. La ieșirea din Egipt trebuia jertfit un miel, cu sângele lui stropit pe ușorii ușii și pe pragul de sus, carnea lui să fie mâncată, nu oricum, nu crudă, nu fiartă, ci frită la foc cu ierburi amare. Aceasta era condiția de a putea fi eliberați din Egipt. Deci trebuia jertfit o viață, un miel, despre care pe Apostolul Ioan îl găsim mai târziu, spunând: iată mielul adevărat al lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Deci vedem cum Dumnezeu a prefigurat în prototipul Israelului natural mântuirea veșnică, adevărata mântuire, și cum, deci, pentru ca să fie liberați din robia păcatului, simbolizată de faraon și de asuprirea lui din Egipt, trebuia jertfit o viață, un miel. Deci trebuia un preț de răscumpărare, despre care am vorbit câtva și desigur am putea încă vorbi mult, trebuia depus un preț de răscumpărare. Deci prețul de răscumpărare a asigurat eliberarea dintr-o robie din Egipt și ducerea în Canaan. Dar vedem că după ce, când merg în drum spre Canaan, Dumnezeu, de la această serbare a jertfirii, a răscumpărării, în luna a șaptea, a zecea zi, instaurează, legiferează o nouă sărbătoare, sărbătoarea ispășirii. Sărbătoarea ispășirii care făcea posibilă ca Israel, existența lui Israel în țara promisă. De sărbătoarea ispășirii, jertfele de ispășire făceau posibil ca Israel să rămână în făgăduințele minunate ale Canaanului, Canaan care reprezintă Canaanul viitor al întregii lumi pe acest pământ, în condiții de perfecțiune, și Canaanul ceresc pentru sămânța care se pregătește acum. Deci trebuia încă o jertfă, jertfa de ispășire. Jertfa de ispășire este este a doua jertfă care în planul lui Dumnezeu a fost declarată clar ca necesare pentru ca Israel să poată rămâne în favoarea lui Dumnezeu. Și aceste două sărbători trebuiau în fiecare an reînnoite. Prima sărbătoare era în prima lună a anului Nisan, în ziua 14-a, cu conotații extraordinar de minunate, tipice și care au un corespondent extraordinar pentru noi. Prima sărbătoare a răscumpărării și în luna a șaptea, numărul 7, din nou, extraordinar de interesant, în ziua 10-a, după cum era la miel, în ziua 10-a trebuia lua mielul și numărul 10 reprezintă limita pentru omul natural, pentru lumea de astăzi, numerele de calcul în existența noastră umană merg toate până la 10. Și de la 10 începe altă 10 care este conotată cu 20. Și de acolo iar merge. Deci 10-le înseamnă o limită noastră. 10-le înseamnă măsura când noi devenim conștienți. Când suntem conștienți, trebuia să atunci putem primi pe mielul lui Dumnezeu. Când cineva îl primește pe mielul lui Dumnezeu, nu în timpul când este conștient, nu poate să intre încă. Și așa vedem, deci cea de-a doua sărbătoare, tot în ziua a 10-a și în luna a 7-a, lucruri despre care se poate încă vorbi mult, în ziua a 10-a se jerfea, se dădea jerfa de ispășire. Și în jerfa de ispășire este foarte interesant că din nou avea participare Domnul Iisus, Hristos primul, și apoi, interesant, și biserica sa. Deci și noi astăzi suntem chemați să facem parte din jertfa de ispășire. Jertfa de ispășire înseamnă suferințele care noi le suferim, cum spunem Coloseni, să putem să ne calificăm ca să devenim instructori. Deci Dumnezeu pregătește această clasă în prezent ca să o facă educatorii neamului omenesc. Și Apostolul, încheiem cu acest gând de aici, Apostolul ne spune: pentru adevărul acesta, pentru noi. Aici să ne concentrăm, fraților. Nu mult să vorbim despre ce va fi cu lumea. Este interesant, este bună această veste să o spunem pentru ei. Dar dacă noi nu ne concentrăm asupra noastră și asupra menirii noastre și pregătirii noastre, vom auzi și noi vocea: depărtați-vă de la mine care aș lucra fără de lege, sau veniți binecuvântații Tatălui meu. Să nu uităm, deci, că noi trebuie să susținem adevărul în prezent acesta, în mod organizat, dat de Dumnezeu, și pe urmă, în viitor, vom deveni temelia pe noi, pe cei care sunt pregătiți, va sta acest adevăr al lui Dumnezeu. Realizarea planului, biserica va deveni după aceea temelia adevărului lui Dumnezeu, atât pentru neam omenesc, cât și pentru activitățile din univers, după cum cuvântul lui Dumnezeu ne spune că creșterea împărăției lui nu va avea sfârșit. Mulțumim lui Dumnezeu pentru acest mesaj minunat și fie ca aceste cuvinte minunate de viață să ne producă bucurie, curaj în asigurările lui Dumnezeu și să producă în noi roade pe care, așa cum spune Domnul, cei care ne văd să vadă că am umblat cu Hristos și că suntem cu adevărat ucenicii lui. Amin.